lezzjonijiet bej il-Knisja u stat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jien faġar ġo Borġ flimkien mal-professur ġo Perotta għal-darbohra nsalmulkom. Fl-aħħar programm li kellna konna qed nitkellmu dwar il-Kostituzzjoni li kienet saret f'pajjiżna, il-Kostituzzjoni tal-1849, Kostituzzjoni li taħta kienu qed jiġu eletti tmiem Maltin, seba' minn Malta u wieħed minn Għawdex, tlieta minnhom kienu qasisin eletti, u fost l-affarijiet li kienu qed jiddiskutu kien ir-reviżjoni tal-kodiċi kriminali. Laħħa darba kien qed jgħidilna l-professur Perotta li din ir-reviżjoni mingħajr ma kien mistenni, mingħajr ma ħasbu l-Ingliżi għall-inqas, daħlithom fi kwistjonijiet mal-Knisja Kattolika f'Malta. X'kienu dal-kwistjonijiet għala r-reviżjoni tal-liġi kriminali iddaħlek fi kwistjoni politiko-reliġjuża?
Ara din kellha x'taqsam ġew mal-artikli 44. U 45, sezzjoni 44, 45 ta' din il-kodiċi kif kienet se tkun reveduta. U dina fl-abbozz li kienet ħejjit Londra l-ewwel. Tajjeb. Oriġinalment kien hemm taħt dawn iż-żewġ artikli li min b'xi mod itellef jiddisturba ċerimonji funzjonijiet reliġjużi ta' kemm tal-Knisja Kattolika. U kemm tal-Knisja Anglikana, dawna kienu, jew jinsulentom, il-ministri tagħha tal-Anglikani, il-ministri Kattoliċi, eċetera, dawna kienu se jieħdu l-istess kastik. Id-differenza f'dal-abbozz oriġinali kien li kien hemm kastiki inqas ħorox fil-każ ta' forom oħra ta' reliġjon li kienu tollerati fil-gżira.
Jistollerati jinnna fiġi kun il-Misilmin jitolbu, notu kas?
Le, mux mux, jissa jkunu pa' mux Anglikani. Jissa jkunu pa' eżempju,
ma' mil-Protestanti, l-Anglikani kienu privileġġati. U l-liġi kienet ħatajt, jekk inti titħolu tħarbat u d-Djiesa Kattolika, jew titħolu tħarbat funzjoni Anglikana, jinnna f'teħelex, fit-tnejn.
Fit-tnejn.
Għaxin il-oġġezzjoni? Il-problema?
Il-problema kienet li jekk inti tħalt fi knisja tal-metodisti biex ngħidlek ma kienx ċatisti knisja tal-metodisti ma biex għall-argument. U ħarbatta, inti wkoll se waħluk, però jekk wieħed għall-argument tkun se teħel 10, issa teħel 6.
Ok. Imma bejn il-Kattoliċi u l-Anglikani hemm xi problema li jeħlu l-istess?
Ġejja wkoll dik. Issa il-bniedem li tqabbad mill-Colonial Office biex jara jagħmel rapport dwar dal-abbozz. Qabel ma jibdew jiġi diskuss li kien avukat skoċċiż Andrew Jackson, dan qal xi wol dir, dan rikola. Għal jekk inti tagħmel hekk iddaħħal liġi l-kwalità, inti qed tiddiskrimina bejn ċittadini Ingliżi. Il-wieħed qed tiħtieġ ċertu drittijiet, u l-oħra ma tiħtieġ stess drittijiet. Għal dina tmur kontra id-diċenza. U kontra il-legal rights. Għal, jekk inti tagħmel violazzjoni li tkun kriminali, tkun xi tkun il-reliġjon, għandhom kollha jiġu trattati l-istess.
Jiġifieri l-pena qiegħda fuq l-att li jsir, mhux fuq il-min jsir.
Eżatt. U għal da għal irrispettivament li min reliġjon, jew li ma ministru tal-ma reliġjon, inti l-kastik għandu jkun l-istess, għax daw kolla reliġjonijiet. Law ma reliġjonijiet accettati fil-pajis, il-Colonial Office id-deċidew li għandu raġun da, u li jkun għandu diskriminazzjoni. Imma ma kienx ifisser li f'Malta kienu se jaraw l-affarijiet bl-istess mod il-Maltin. U meta l-ordinanza tresqet għad-diskussjoni fil-Kunsil tal-Gvern, Monsignor Casolani mill-ewwel ressa amenda li kienet titlob li il-kastik għal-offizi kontra il-fidi kattolika, jew il-ministri kattoliċi, jew il-reġjon kattolika, tkun ikbar, il-kastik ikun ikbar, min għal-xi
offiza kontra l-Anglikani, per eżempju.
Xi reġjon oħra. Tajjeb, u mhux hekk biss, f'din l-emenda daħħal ukoll li daħħal li l-Knisja Kattolika f'Malta għandha tiġi deskritta legalment bħala r-reliġjon dominanti, tajjeb, u għad r-reliġjonijiet l-oħra kellhom jiġu deskritti bħala protetti jew tollerati.
Issa meta qed tgħid li Monsinjur Casolani ressaq din l-emenda. Għanna qed ngħidu lill-membri l-oħrajn tal-Kunsill, vera minn timin jekk hemm tliet assessin jew Monsinjuri, imma il-membri l-oħrajn il-ħamsa l-oħra li kienu deputati lajċi biex ngħidu hekk. Daw ikunu qed jissapportjaw wkoll?
Ejju, inti taħseb li xi ħadd minnhom kien f'pożizzjoni li ma jissapportjawx? Dan naf kemm ngħid li kien jiġi deskritt bħala antikattoliku, għax ikun tawet ferventi, u jekk jerġa' jitla fil-Kunsill tal-Gvern. Ma tantx kien se jkollu ċans. Għax dan ma jirrispettax ir-reliġjon tagħna, hekk kienet tkun il-pożizzjoni, vuol diri ġew nagħmluha ċara. L-effett ta' deċiżjonijiet li kienu anki jidru, jista ma jkunux, imma jidru li għandhom il-backing tal-Arċisqof f'Malta, il-prezz li politiku kien ħallas jekk imur kontra tagħhom kien kbir wisq biex wieħed jaħseb għalik. Għandek eżempju ieħor ħafna iżjed modern. Il-monument tal-Air Force li hemm il-Furjana bejn tidħol il-belt. Dak l-kolonna twila. Dak l-uniku monument tal-Air Force, ta' dak l-unitu fl-Air Force fit-tieni gwerra. L-għandu differenza hija dak l-uniku monument fil-Commonwealth tal-Air Force li ma ġiex imbierek, ma dedikat biss.
Wala.
Għax għaċ-ċerimonja ta' tberik iridu li jibirku l-isqof ta' ċibilta. L-Arċis of Gonzi għallu jekk isirek, mhux biss ma nattendi xin. Imma niżgura li l-ebda membru tal-Parlament Malti ma jattendi għal-funzjoni. U l-kompromess Ingliż kien niddedikaw ma mbirkuħx. Għaddi dana nitkellem 50s, biex qed nitkellem.
Inkredibbli meta tisfaħħu llum tifier.
150 sena ilu ta' wol diri. Għaddi anki instanti każempi kemm trid ta' daw ħafna minnhom fil-1948 fuq il-liġi tal-income tax. U tal u l-amendi tal-liġi tal-donazzjoni u successjoni. L-Arċis of Gonzi għeddet li jekk il-gvern ma jirrevedix it-tariffi, tajjeb, kien se jżgura li membri tal-parlament, membri tal-gvern stess, jivvutaw kontra. U kien jaf li kien kapaċi għamel għadi, ma kienx qed jibblaffja. Il-politiku f'Malta kien joqgħod b'seba' għajnejn li ma jiksirx tifreħ ma' l-Knisja.
Il-kelma kien forsi mhux korretta l-kollox.
Kif?
Il-kelma kien forsi mhux korretta l-kollox.
Diri dima kien xi ħaġa. U meta kellek clashes diretti, bħalma kellek fi żmien Strickland, u iktar tard fi żmien Mintoff, nafu l kustjonijiet kbar li qalgħu fil-pajjiż. Inkomplu fuq dan. Issa, dana il-diskrizzjoni li rrit jati il-Monsignor Casolani kienet xokkanti għall-Ingliżi. Il-Gvernatur Reid li beda jinduna li kifet jonfuħ ir-rieħ f'Malta.
U dak kien rieħ li jonfuħ f'uċċu l-ewwel.
Eżatt. Dan ta' il-parir biex il-Colonial Office jaċċettom dawn l-amendi. L-ressa Casolani.
Argumenta? Biex qed ngħidu nkun qed ngħidu kollox qed ikun qed ngħidu illi il-fatt li l-gvern kien gvern protestant u allura speċi għandu ħafna saħħa jista' jkun li l-Knisja Kattolika kienet tħossa f'ċertu żvantaġġ forsi u allura
dak il-wieħed mill-argumenti li ressaq fil-fatt trid il-Colonial Office u mhux hekk biss għallhom ukoll li bħala politika li tagħmel sens f'Malta sana, tajjeb. Kien hemm il-ħtieġa li jiżguraw li jekk taqa' la gwerra, il-poplu Malti kien jagħti l-għajnuna kollha bil-qalb kollha lill-forzi Ingliżi f'Malta u mhux jispiċċaw ikollhom min qed jimminhom minn ġewwa. Din kienet waħda mill-raġunijiet kbar tal-Ingliżi li rridu dejjem li ma jiksruwix mal-poplu.
U naħseb kien irraġunaw, jekk tajt jekk joffendi lill-Kattoliċi 9 xhur, u jekk joffendi l-Anglikani 6 xhur, u jgħidu lek dan noqogħdu niġġieldu fuq.
Però f'Londra dew jargumentaw ukoll, dew jgħidu ara, f'Malta il-Knisja Kattolika kienet Knisja Nazzjonali u stabbilita, m'hemmx argumenti dwar dan. Tajjeb, u dan kien ifisser li wkoll għandha tiġi protetta mill-amministrazzjoni, mill-gvern, rispettata. U jħarsu li l-presidenti fil-passat u jaraw li tibqa' tingħata the highest possible consideration. Għal ukoll għandna niżguraw bħal ma għamilna s'issa li ma jkunx hemm l-ebda intħil kif il-Knisja tmexxi l-affarijiet tagħha, ħlief jekk ikun hemm involuti d-drittijiet ċivili. Issa. Ammettew ukoll li l-Maltin kienu wkoll kellhom id-dritt li jistennew li kemm ċertu konċessjonijiet li sakemm ikunu kompatibbli mal-ġustizzja u mal-politika li bieħed jimxi biha l-gvern, allura dawna għandhom dal-konċessjonijiet għandhom jingħatawhom.
Jiġdaw ishom qed jgħidu l-Ingliżi, isma' vera meta tara ċirkostanzi ta' Malta, ir-reliġjon Kattolika mhux on equal footing mal-oħrajn għax hekk hawn 10,000 għandek 9,000 u 900 u design kattoliċi u 10.
Dik qed jgħidu tajjeb. Minn naħa l-oħra għalu wkoll. Din l-kwestjoni kollha qalat mill-qassisin f'Malta. U
tgħid.
U qalu li allura wieħed irid joqgħod attent ukoll li il-kelma dominanti m'aħniex daqshekk għandniex għalfejn hemm ħafna storbi fuqha jekk il-Knisja tiġi diskritta hekk. Issa wara dibattitu twil f'Londra, għax dan kellek min qed jargumenta favur, min qed jargumenta kontra.
L-Ingliżi aċċettawha l-kelma dominanti?
Kienu lesti at this stage li aċċettawha. Imma kien hemm argumenti kontra. U l-argument kien dan. Għax waqt li f'Malta, minn punta di vista tal-Maltin, dejjem konna ħarsu lej Malta bħala Malta, full stop, fi Colonial Office kienu jħarsu lej l-imperu kollu. U kienu jibżaw minn presidenti li jistgħu jinqalgħu f'kolonja li jiġi użati f'kolonji oħra tajjeb qabada. U allura wasal konklużjoni ma jistax aċċettaw għal-kelma
dominanti.
U rridu.
Ma nimmaġina jsibu xi kelma ta' kompromess li tistess realtà.
Tajjeb qalu li huma lesti jaċċettaw xi kelma oħra li b'xi mod tissuġġerixxi li l-Knisja Kattolika kella garanziji ta' drittijiet, tajjeb, imma il-liġi fondamentali ta' Malta ma setax tuża l-kelma dominazzjoni u supremazija. B'xi mod rid ikkonvinċih il-Kunsil tal-Gvern biex jaċċetta din.
U bifjon daħlet
il-kompromess kien li daħlet il-frażi Kieża del Pajjeżi.
Kważi iktar qawwi hadi.
Ma dominanti. All right. Issa kif għamel din, kif ressa għawġiet aċċettata, sab ma wiċċu żewġ petizzjonijiet.
Iġlaqsol fija.
Eżatt. U għadhom l-Arċisqof ta' Malta. U l-għadhom l-Arċisqof ta' Ġibilta.
Tlet monsinjuri hemm hekk.
Tajjeb, it-tnejn qed jgħidu li dawra ma kienx diskrizzjoni li għandha tidħol fil-liġi. Waħda ma kienx tajba biżejjed u l-oħra x'kienet qawwija wisq.
L-Arċisqof ridi iktar minn ir-reliġjoni tal-pajjeż.
Rid ma kienx pożizzjoni li jirbaħ faċilment dat tip ta' kurrenti kontra tiegħu. Issa fl-1956 notaw ġej kienet ilha sejra sentej il-kwistjoni, għax dan ġew għandek ukoll.
Anzi ma kellekx il-gazzetti dak iżvenu t-talk show sur il-phone sa x'kif.
Kienu ħafu iktar. Għax li qed tinsiex inti titkellem Mr. Communications, da żmien le, dak ukoll ittra trid tinkiteb. Tintbagħat Londra. Għandha mill-inqas tleġġimat biex tasal Londra. Hemmhekk irid jiddiskutuha. Jgħat għafna drabi tolbu klarifiki, teġa tiġi troħra t-tuħu t-leġima toħra. Il-klarifiki jġu diskussi għawnek, jgħablu fuq għam jibatu għom emme. L-didak l-għafna dewmin immens. Għana l-lum drajna kollox pressi of a button, dik għam ma kiex jassisti. Issa, wara korrespondenza twila u komplikata, il-Kostituzzjoni ta' Malta ġiet amendata. Tali mod li għal wara il-problema kollha deqqa jmuha il-qassisin. Mekk innaħħuhom il-Kunsil tal-Gvern. insolvu l-problema.
Imma, ma nasib li kunu għajsolvu għal-problema nisolvu xorti protesta.
Ija, imma, imma kik kollu l-Kunsil Waraħ, dik dikiet l il-Gvernatur jista' jmexxi.
Barra minn hekk, kienu
mdejqin ukoll bil diġà l-Ingliżi bil-Chief Justice li kien hawn Ingliż li kien hawn f'Malta. U allura dawna biex ukoll m'jagħmlux li jagħmluha kontra l-qassisin biss. Allura hemm ħalfin ma jista' joħorġu għall-Kunsill u laqas qassisin. Tajjeb u għamen daw il-Kostituzzjoni.
Ma kif kienet miktuba interessanti di. Non prelate, clergy min or minister, whether secular or regular, or person in holy orders, or minor orders of the Roman Catholic Church, or of any church, or religious congregation, and no Jesuit, daw semmew għom il-jom il-ġizwiti.
Ma għaxie il-ġizwiti kienu ħafna drabi idaxlu għom bħala għaxie għarom jisom separati. Tive.
Ma n-oġġezzjoni għal kollox
or of any church. Importanti wkoll.
Mhux għal ma Jesuits of any church.
Le, le. Dana l-Arċisqof ma qabilx magħha din. Ma ridx li ssir dil-blanket u fil-fatt bad petizzjoni lir-Reġina, Reġina Vittorja issa, tajjeb, biex tindaħali imma rid kiteb ukoll Londra u qallu ħares, qallu l-Arċisqof qed jagħmel ħafna storbju. Però l-poplu Malti ma tantx jidher li hemm xi reazzjoni min-naħa tiegħu. Issa dana kien ifisser li probabbilment kien hemm numru kbir ta' assassin li ma kienet jaraw xejn Trump dak li qed jiġri u allura ma kienx hemm minnet kif jgħidu hawn ikeskes ikeskes il-poplu dwara.
Kien sar anke referendu fuq di hu.
Però il-fatt li l-Knisja baqgħet ma taċċettax li assassin ma jistgħux ikunu membri. Biex jaġġa pruvaw jirranġaw l-affarijiet wara ddew ċertu snin fl-1870, il-Gvern Ingliż qabel li kunaw referendu f'Malta biex l-elettori Maltin jiddeċiedu se l-elettori Maltin kienu numru żgħir ħafna hef, ovvjament, mhux qed nitkellmu fuq popolazzjoni kollha tivvota. Dawna
jidher kellek xi proprjetà edukazzjoni u ħafna.
Eżattament. Dana rid x'ismu rid jiddeċiedu jekk fil-fatt għandhom xi ġew jitlu. L-assassini, kux jistaw l-assassini uħorġu għall-elezzjoni. U t-poġġiet il-mistoqsija għal-referendum l-ekklesjastiċi għandhom ikunu eligibli biex uħorġu għal-Kunsil tal-Gvern. Issa, mill-2464 elettur, tajjeb, 1409 li fihom kien jinkludu 551 assis. Ivvutaw Iva.
Għandhom ħadd miegħek kif votaw il-qassis inhu.
Le, le, ħabba inħabba l-kwalifika
ta' individwi.
Ejja li votaw Iva. Mhux individwi imma. U 58 ivvutaw le waqt li 999 astenew. Dan għandna naħseb l-uniku referendum li għandna f'Malta fejn mhux kulħadd ħareġ jgħid li rebaħu. Għax ma kienx hemm ordnijiet biex qattaw il-vot jew bħal ma kien. Fit-tliet referendi li kellna wara l-gwerra. Tajjeb, issa l-Kostituzzjoni għal reġa' ġiet ammendata biex tagħmilha possibbli li mhux iktar minn żewġ assisin tajjeb jistgħu jkunu membri tal-Kunsill tal-Gvern.
Ma m'hemmx minn flok 8 pereżempju 80.
Le, mhux iktar minn 2.
Imma l-kwistjoni l-oħra kif baqgħet tal-Kieża tal-Pajjeżi u jekk baqgħet il-Kieża
tal-Pajjeżi.
U baqgħet li jekk tħarbat tal-Kattoliċi teħel iżjed.
Li kienet hija li differenza kienet saret iktar minima pratika.
Ma ftit ilu kont qed naqra f'xi gazzetta għandi kun hemm xi ħaġa ta' tiżisti llum ukoll.
Blamme parajdlek,
xi gazzetta riċentement.
Però jiena jidhirli li r-referenza hija pjuttost għall-Knisja Kattolika. Però anke religious beliefs, għax issa tinsiex għandek il-problema wkoll, problema fis-sens li ma tistax taqta' linja hekk inħabba fejn jitlu d-drittijiet umani u speċjalment d-drittijiet fundamentali.
Hemm jiġifieri issa din il-kwistjoni ta' bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta. Nimmaġina li x-xenarju internazzjonali u forsi iktar eżatt il-kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat fl-Italja, l-Istati Papali u l-Italja emerġenti issa, Immaġina li b'xi mod jew oħra impinġiet fuq is-sitwazzjoni
f'Italja. Iva, inti għandek żewġ affarijiet li nżommu f'moħħna. Dak li qed jiġi l-Italja qed ikollu ċertu effett f'Malta inħabba n-numru ta' emigranti Taljani ħafna minnhom jaħarbu l-persekuzzjoni fl-Italja li qed jiġu Malta.
Imma ħafna minnhom kienu jkunu antiklerikali.
Ħafna minnhom
u liberali.
U kienu jqassmu ħafna literature f'Malta u anke jitkellmu. B'ton antikleriku ħafna. Issa, fl-1848, il-Papa Piju IX ħarab Margareta. Tajjeb, però qabel ma ħarab l-Arċisqof ta' Corfu li kien l-Ingliż Dr. Nicholson, dana u li kien f'korrespondenza kontinu ma' Piju IX, kiteb l-Gvernatur Moro Ferrella u Malta. U qallu li l-Papa kien jeħtieġ il-protezzjoni. U
jifisser il-Protestanti Ingliżi għajmur jaqbżu għall-Papa.
Iva. L-Ingliżi ippreparaw l-HMS Bulldog.
Anke li sem tajjeb.
Ija. U dan għandibat Ċivita Vekkja, kemm jista' jkun malaj, biex joffri protezzjoni u refugju l-Papa. Il-Papa Piju IX ma użax din l-offerta Ingliża li kien hemm. Imma issuġġerixxa li minn żmien għal żmien bastiment tal-gwerra Ingliż kien imur jagħmel żjara tajjeb f'Ruma ċivita vekkja biex niftehmu biex bekk.
Il-Gajeta hija qrib xi ta' ċivita vekkja.
Biex ikun jista' jkollu s-serħan il-moħħ li jekk għandu bżonn il-protezzjoni isiba. Meta ħarab dak inqabel, meta ħarab għall-Gajeta, Piju IX ikkonsidra did-darba kien hemm il-vapur, il-bastiment Ingliż HMS Terrible, tajjeb, u kienet jaħsibha jiġix Malta temporanjament għal refugju fi gżiritna għal ċertu
ċertu. Kienet tkun għall-Maltin naħseb kienet tkun.
Imma ir-re ta' Napli ikkonvinċih li ma jiġix. U r-raġuni kienet politika r-re ta' Napli kien għadu jinsisti
li l-Ingliż
jaħatfulu Malta minn taħt idejh. Issa meta t-truppi ta' Vittorio Emanuele daħlu Ruma, l-Ingliżi offrew lill-Papa l-protezzjoni tagħhom u anki għalulu li l-Palazz ta' Sant'Anton u għad-dispożizzjoni tiegħu.
Ekk kienu qanqis il-Vatikan Sant'Anton għat-turisti u hekk.
U tant saret offerta formali li meta diħarġet fil-pubbliku it-Times, il-Gazzetta Ingliża Times tal-establishment Ingliż. Tajjeb, ħarġet tattakka lill-gvern għal din l-offerta.
Li kellu biex jipproteġi l-Papa.
Eżattament, li Papa jiġi f'Malta, għax kienet kolonja Ingliża, li kollok il-Papa, il-mexxeta Knisja Kattolika, ġo kolonja Ingliża għalihom kienet naċċett.
Imma fim jgħax moloħ daw, għax il-gvern Ingliż kien jgħax vantaġġ politiku kbir kien ikollu bil-Papa għaw.
Imma dana il-clash bejn protestantizmu u l-kattoliċiżmu fl-Ingilterra kien veri, veri deep, ma nisawix dik. Issa saret petizzjoni fermata minn 10,535 ċittadin f'Malta, imma xija l-petizzjoni
minn. Saru tal-mu ħafna jikbollu, jgħam indikin, għara.
Li intbatet lill-Reġina Vittorja, fejn intalbet biex drittijiet biex il-gvern Ingliż jissapportja drittijiet tal-Papa fil-Papal States.
U biex li jappoġġja l-gvern Ingliż biex jiġu Malta l-Papa?
U biex jiżgura l-indipendenza u l-ħelsien li jeħtieġ il-Papa biex imexxi l-Knisja Kattolika ma tiġix mit-tifsa. Tajjeb? L-Ingliżi baqgħu jgħidu aħna l-Papa jekk inti kollok il-ħtieġa l-esti biex intuk refugju fuq qed mill-bastimenti tal-gwerra tagħna.
Għalli kien ikun refugju kbir tajjeb, imma ma sirax joqgħod fuq vapur tal-gwerra
fit-tul.
Qed noqorbu lejn it-tmiem, imma fadlilna 3 minuti oħrajn, forsi nintroduċu kwistjoni oħra, kwistjoni li għamel dak iż-żmien imma baqgħet karkar sas-sebgħinijiet u issa qed terġa' qisha tqum il-kwistjoni tal-żwieġ.
Il-kustjoni ta' żwieġ hija kustjoni
kontroversja ħafna.
Kontroversjali ħafna, hija kustjoni delikata ħafna u kustjoni li setat qalat ħafna jekk iżjed inkwieta u Malta bil-Knisja u l-Gvern Ingliż, kieku l-Gvern Ingliż ma kienx daqshekk attent biex jiskoraġixxi kull pass li seta' jsir biex din il-kustjoni tinġib quddiem il-qrati. Il-rati Ingliżi.
Ma jenna n-naċċel x'kienet il-kwistjoni?
In-naċċel hija din.
Biex imbagħad narawha fit-tul tal-bogħla ta'.
Il-liġi f'Malta li tmexxi żwieġ kienet mhux il-liġi ċivili imma l-liġi kanonika. Jiġifieri jekk inti tmur l-qorti fuq kwistjoni ta' żwieġ fejn jidħol iż-żwieġ, il-rati Maltin kienu japplikaw mhux il-liġi ċivili imma l-liġi tal-Knisja, l-liġi kanonika. Issa l-liġi kanonika kienet torbot fuq żwieġijiet kattoliċi. Issa, il-problema kienet fej għandek żwieġijiet li huma bej kattoliku u mhux kattoliku.
Jew tnejn mhux kattoliċi nimma.
Le tnejn mhux kattoliċi, il-liġi hija Malta kienet tħares li dak iż-żwieġ bħala validu, jekk kien validu f'dik il-reliġjoni u f'dik il-pajjiż bnejn u ġej, imma ovvjament.
Imma jekk ngħid protestanti jridu jiżewġu għal Malta.
Setgħu. Setgħu, però issa jidħol aspett ieħor.
Iva okej.
Għax għall-bidu bdew jgħidu dan ma jgħodx. Imma bad dik ġiet aċċettata, però l-għar kienet żwieġijiet imħalta, kienu sejħin mixed marriages imħalta.
Bej kattoliċi u
mhux kattoliċi. Dik kienet l-ikbar problema u hemm ħafna x'ngħidu fuqha diġu.
Għalhekk tajjeb illi forsi dal-punt nħalluha ħal darba oħra meta nkunu nistgħu
niddiskutu
iktar fit-tul biex infakkru s-semija tagħna llum bdejna fuq il-kwistjonijiet li kien hemm fil-Kunsill tal-Gvern. Kwistjonijiet li waslu biex il-Gvern Ingliż ikun irid ineħħi il-kleru milli jikkontesta l-elezzjonijiet sa referendum u da referendum intrabaħ mill-kbir biex il-kleru jkun jista' jkun imma ġew limitat in-numri għal tnejn u mbagħad ukoll rajna l-kwistjoni tal-Papal States għaw l-istati papali, il-problemi li kellhom mat-Taljani u li l-Ingliżi kienu għaffrew l-Papa kemm il-protezzjoni ta' papuri tagħhom, jew il-protezzjoni li joqgħod fuq papur tagħhom, jew anke l-possibilità li jiġi San Anton bħala s-sede tiegħu ħaġa li ma rnexxitx. Mela darba oħra mal-Professur Pirotta jien Fader Joe Borch nitkellem dwar il-kwistjoni ta' żwieġ, jien u l-Professur Pirotta insalmu.